Intervju Medija Servisa.
Posljednjeg dana kampanje za parlamentarne izbore i uoči izborne šutnje u intervju tjedna Medija Servisa s političkim analitičarom i PR stručnjakom Damirom Jugom napravit ćemo kratki presjek ove službene kampanje, službenog dijela izborne promidžbe, iako znamo da ta kampanja traje dosta, dosta duže. Ali od ponoći će biti zabranjena, pa sve do 19 sati u srijedu do zatvaranja birališta. Dobar dan i dobro nam došli.
Hvala na pozivu.
Evo, ja ću vas odmah na početku da vidim kako vidiš te po tom pitanju, dok čekamo da se oglase DIP i Ustavni sud. S obzirom na ovu cijelu aktivnost, nazvat ćemo je predsjednika Zorana Milanovića, je li kampanja po vama bila regularna?
Pa, definitivno smo plesali po rubu zapravo regularnosti, ako kao regularnost definiramo ono što je Ustavni sud rekao zapravo u trenutku uključivanja Zorana Milanovića u kampanju. Teško je nožem prerezati njegovu aktivnost kao predsjednika i njegovu aktivnost kao kandidata za premijera, kako se zapravo sam deklarirao. U nekim trenucima je to bilo u okviru predsjedničkog, onakvog kakvog smo to navikli zapravo do njega u njegovom dosadašnjem mandatu. U nekoliko navrata je tu bilo prelaženja granice, ali generalno gledajući ne očekujem ništa revolucionarno kad je u pitanju Ustavni sud i njihovo tumačenje, jer ovako zapravo blizu samog trenutka izbora deklaratorno iznositi ova ili onaj stav, mislim da na kraju krajeva ne bi bilo niti oportuno.
Aha, znači ne mislite kao primjerice iz Možemo da se treba i DIP i Ustavni sud oglasiti sad prije izbora, nego nakon izbora reći nije bila kampanja regularna, poništavamo izbora?
Pa ja mislim da je, ako se do sada zapravo nisu oglasili, mislim da je možda i bolje da se prije samih izbora ne oglašavaju, ali vidjet ćemo. Ne? Dakle, Ustavni sud radi po jednim nekakvim regulama i imaju svoju nekakvu perspektivu. Mi koji promatramo izbore izvana imamo neku drugu, ali na kraju krajeva odluka je njihova.
Dobro, vidjet ćemo još do kraja dana, bar se nije pojavio ni na jednom skupu, nije ni jedan plakat osvanuo.
Po meni je najrubnije po pitanju njegove aktivnosti do sada je bilo, čini mi se, na društvenim mrežama kada je deklarativno rekao izađite glasati, glasajte zapravo za sve osim za HDZ.
Da, serija objava takvih sad
tako
već
je,
ima.
Tako je, tako da to je po meni bilo do sada najrubnije. Vidjet ćemo sad hoće li se Ustavni sud po tom pitanju oglasiti, ali zapravo svima je jasno od prvog dana, bez da on to uopće je deklaratorno tako govorio, da je to tako. E sada, hoćemo li čuti prije izbora da je u podne dan, a nije noć, vidjet ćemo do kraja dana.
Sve što je moguće, nismo očekivali ni ovo prije mjesec dana otprilike, baš ćemo se toga dotaknuti. Rijeke pravde, taj početni hype kad je on rekao da će biti premijer, kad je najavio kandidaturu i prije odluke Ustavnog suda, nekako je dobio i SDP zamah i sad nakon mjesec dana s odmakom kad gledamo, je li se to nekako stišalo, je li SDP i svi okupljeni oko njih, jesu li potonuli nekako, sve se to ublažilo dosta?
Ispuhalo se. Da. Dakle, mislim da je najispravniji termin koji bismo mogli upotrijebiti, ispuhalo se. Dakle, činjenica je da je kampanja SDP-a prije svega u trenutku Milanovićevog ulaska u kampanju zapravo dobila veliki zamah. Znamo da su oni stagnirali, da su imali problema s rejtingom, da je Peđa Grbin imao problema sa percepcijom kao lider itd. Milanovićevim ulaskom u kampanju to se dosta promijenilo, dobilo je velikog zamaha, svi su nekoliko dana pričali samo o tome. Međutim, problem je sve ono što se događalo nakon toga. U prvi mah, ta široka koncepcija široke koalicije koju je Peđa Grbin zapravo nastojao dogovoriti s koalicijskim partnerima se u prvoj fazi odma raspala. Ostalo je svega nekoliko stranaka, ostali su Dalija Orešković, ostali su Ivica i Marijana Puljak i još neke manje stranke.
To su više pojedinci i manje
tako,
stranke.
Tako je, to su zapravo manje stranke, odnosno pojedinci. Odbio je na taj način Možemo od sebe, bio je IDS od sebe. Dakle, od cijele te priče nije ostalo puno, međutim, činjenica je da je SDP u tom trenutku značajno narastao na uštrb drugih stranaka ljevice, prije svega Možemo. I čini mi se da se Možemo u prvom trenutku, pa i samim za vrijeme kasnijeg trajanja kampanje, nisu se baš dobro snašli. Čini mi se da bi puno više dobili da su se postavili i rekli ne podržavamo ovakvu komunikaciju, ovo je prelaženje granice, što su rubno zapravo i rubno su zapravo to i govorili.
Ali uvijek nekako upakirano da ostave prostora.
Je, za postizbornu suradnju. Ne? Ali čini se da ako ćemo sad preskočiti dva koraka unaprijed, bit će problem sa tom postizbornom suradnjom. Vjerujem da ćemo se toga dotaknuti nešto kasnije, ali generalno gledajući sama kampanja, taj efekt Milanovićevog ulaska u kampanju se značajno ispuhao, prije svega zbog njegove retorike i sadržaja koji je komunicirao.
Što su mogli drugačije napraviti da iskoriste taj trenutak do kraja da ga rastegnu do izbora?
Znači, ne inzistira toliko na negativnosti, kritici i destruktivnosti. Dakle, činjenica je da SDP i Milanović su iz perspektive u kojoj nastupaju u kampanji oporba, oni žele srušiti neko koje je 8 godina i više zapravo već na vlasti. Činjenica da tu mora biti kritike i mora biti podsjećanja birača na sve one probleme na koje su inzistirali, dakle prije svega korupciju, pa onda sve ostalo. Međutim, izbori se ne mogu dobiti samo kritikom. I tu mi se čini da je, gledajući sad unazad od trenutka kad se Milanović pojavio, pa zapravo sve do danas, evo danas je zadnji dan kampanje, tu mi se čini da je na neki način najveći problem. Premalo konstruktivnosti, premalo ideja. Nisam to radio, ali planiram to napraviti nakon izbora, dakle pregledat sve objave recimo na njegovim društvenim mrežama. Ja sam siguran da niti u jednoj nema ni jedne pozitivne, afirmativne, napravit ćemo ovo, ovo je ideja, riješit ćemo ovaj problem, riješit ćemo ovo. Toga nema. I činjenica da su se birači vjerojatno toga zasitili su se i taj početni efekt koji je on dobio se ispuhao.
Dobro, nisu ga iskoristili definitivno najbolje.
Ne.
Idemo sad na HDZ. Oni jesu krenuli afirmativno, jesu krenuli sa isticanjem svega onoga što su postigli u dva mandata. Oni su se nekako i malo više doticali svog programa nego što to rade drugi. No mene zanima ovaj dio s kojim je premijer izuzetno zadovoljan. Njegova aktivnost na TikToku i misle da se približio mladima. Evo, idemo malo općenito. Njihova kampanja, kako ju ocjenjujete i te digitalni aspekt.
Dobro, HDZ je krenuo u kampanju s jednom idejom. Dakle, oni su u prvom trenutku znamo da su htjeli iskoristiti sve neke pozitivne stvari koje su proizašle iz ovih njihovih dvaju proteklih mandata. Naravno, gurajući one negativne stvari ovoga po strani. I njih je iznenadilo Milanovićevo ulaženje zapravo u kampanju, ali zapravo Milanović im je na neki način pomogao s tom svojom retorikom. Dakle, oni su svoju kampanju prilagodili na način da i dalje komuniciraju neke pozitivne stvari, samo što su u tu komunikaciju dodali usporedbe sa mandatom iz Milanovićeve vlade od 2011. do 2015.
Znači, nisu morali skroz skretati sa kampanjom?
Pa nisu, ali vjerujem da nije bilo Zorana Milanovića da bi HDZ-ova kampanja u smislu kritike Milanovića i svega ostalog bila, odnosno kritike SDP-a i svega onog oko SDP-a, da bi bilo puno manje intenzivno, ajmo to tako reći. Ovako, zapravo, kad te neko napada, kao što je Milanović napadao njih, logično je da se braniš. Samo je tu pitanje intenziteta, retorike, zanimljivosti te retorike i tako dalje. Evo, pretpostavljam da ćemo to otvoriti ovako i onako, ta prepirka i ta svađa Butković-Milanović. Ja iskreno čisto sumnjam da bi takvog sadržaja bilo, niti smo ga od Olega Butkovića imali prilike vidjeti zapravo do sada.
I da je bio planiran zapravo.
Tako je, planiran nije bio sigurno, ali teško da bi vidjeli takav sadržaj da nije bilo Milanovića i da Milanović nije žestoko napao njega, obitelj, kravicu.
Evo, spomenuli ste vi prvi kravicu.
I sve ostalo.
Pa ću ja baš iskoristiti za iduće pitanje. Znači, evo, svi su čuli za kravicu, svi se bave kravicom, Butkovićem, Milanovićem, a zapravo tu nemaju problema sa retorikom i tu mogu pričati po pola sata. Kada ih pitamo o programu, o sadržaju, tu su dosta svi zapinju, to moramo priznati. Pa je li zapravo Milanović napravio medvjeđu uslugu građanima? Slobodno to tako mogu reći kada se uključi. Sve drugo je palo u drugi plan.
Je, ali mislim, to nije uopće sporno. Vi ako žestoko kritizirate, svjesno, on to svjesno radi, prelazite granicu retorički, govorite na način na koji pretpostavljate da govore ljudi na kavi, u kafiću, kada doma razgovaraju, to je na neki način legitimno, jer cilj opravdava sredstvo. Vi se želite na taj način približiti ljudima. Međutim, ako to postane mainstream, ono što bismo rekli, ako to postane dominantan narativ za cijelo vrijeme i cijelo vrijeme u kampanji, to postaje problem. I činjenica je, dakle, programi u kampanji, dakle, to je ono, analiziramo zadnje 4 kampanje, uvijek je to više manje isto. Na ovaj način je, odnosno, program, jako malo se u programima i inače priča.
Dobro, ali nikad kao ovaj put.
Ali ovaj put je, da, to se slažem, ovaj put je definitivno ekstreman primjer, gdje stvarno imamo dosjetke prepucavanja umjesto programa. Međutim, opet se moramo vratiti, jednostavno to treba reći da je za to prije svega zaslužan onaj koji ima nekako, kako bi rekao, glavnu riječ u samoj kampanji. Na kraju krajeva, dio kampanje HDZ-a se na neki način okrenuo kravici, ali nije HDZ smislio kravicu, nego je Zoran Milanović krenuo sa retorikom koja zbilja je pitanje, ne znam što može donijeti, uhapsit ću te, zatvorit ću te, uzet ću ti kravicu.
Evo, jeste li vi iznenađeni? Iskreno, ja sam iznenađena što je se on uhvatio toliko te kravice da o tome priča i da ne spominje neke druge stvari, neke druge probleme korupcijske, pa evo spominjali smo i poruke Josipe Rimac i Olega Butkovića. Ništa to nije u prvom planu, nego se on baš zakačio na tu kravicu i odgovara na kravicu tjedan dana.
Pa je, to je bio, ja bih rekao, vrlo vješt potez HDZ-a i prije svega Olega Butkovića, jer je na neki način bacio nešto što je zabavno u nekakvoj prepirci koja možda nije za javnost, javni prostor i medije. Međutim, Zoran Milanović se uhvatio kravice, milove, da ju ne ostavimo neimenovanu, i jednostavno ona je postala tema. Dakle, i ako pogledamo opet sada unazad, zapravo je nekoliko dana, jedno 3 ili 4 dana, zapravo Oleg Butković žestoko diktirao tu komunikaciju Milanoviću. Dakle, krenulo je s kravicom, pa je krenulo sa rođakom pod sankcijama, dakle, s hrvatskim državljaninom koji je bio ili nije na listi sankcija kome je Milanović navodno pomagao. A najbolji primjer koliko se Milanović sve u defenzivu je bio onaj dan kad je Oleg Butković izašao sa informacijom da se Milanović sprema dati ostavku. Uopće je nebitno je li to taj dan bilo točno ili nije, ali činjenica je da je 3 ili 4 dana on diktirao zapravo komunikaciju, a Milanović se svaki dan zapravo upecao i odgovarao na sadržaj koji su mu oni servirali. Tek zadnjih par dana je vidljivo da se on striktno bježi od toga, odnosno da se više ne želi upletati. Čini mi se da je sad kasno za to.
Evo, znamo, izbori nisu samo HDZ i Rijeke Pravde jedini za koje možemo dati svoj glas. Tu je dosta stranaka, dosta kandidata, pa idemo kratki presjek. Evo, Možemo, Most, Domovinski pokret, pa i pojedinci istaknuti poput Matija Posavec, pa i, evo, spomenuli smo i par Puljak. Ko po vama radi dobru kampanju od njih malo manjih stranaka?
Pa jedino legitimno ocjenjivati uspješnost ili svrsishodnost kampanje je gledat rejtinge. Dakle, oni koji imaju rejting i uspoređivati ga recimo sa rezultatima prošlih izbora. Činjenica je da je Domovinski pokret sve svoje turbulencije i probleme koji su imali, izlazak Škore, raspad praktički njihovog kluba zastupnika, ako je sudit prema anketama, uspješno zapravo prevladao i oni su tu otprilike na broju kakav su imali i na prošlim izborima. Dakle, uspjeli su zadržati to neko svoje biračko tijelo. Opet govorimo sa ogradom jel su u pitanju ankete i istraživanja. Most je isto tu otprilike na nekom broju. Možemo, mi se čini da su mogli puno više. Dakle, znamo, prije recimo jedno mjesec ili dva dana smo, kad smo analizirali, barem ja sam često govorio da je legitimno postaviti pitanje što je glavni cilj Možemo uopće na ovim izborima, da li je to osvojiti vlast zajedno sa SDP-om ili se pozicionirati kao glavna oporbena stranka. Ulazak Zorana Milanovića je njih značajno poremetio i zapravo im je otežao to i oni su sad tu na negdje oko otprilike desetak, ovisno o tome koje istraživanje gledamo, koliko je to zastupnika. Sve ovo ostalo je nezahvalno komentirati sada, jer je ta statistička pogreška zapravo u svim tim istraživanjima relativno velika i svi su tu negdje, ima jako puno stranaka koje su negdje oko izbornog praga. Nama se može dogoditi da mi imamo negdje 7, 8, 9 mandata koji ne pripadaju tim strankama koji su se deklarirale hoćemo s SDP-om, nećemo s HDZ-om ili obrnuto, a može se dogoditi da i tih stranaka, bude jako, jako malo.
Dobro, ali slobodno možemo reći zapravo da u srijedu nećemo znati ništa, da će biti zanimljivije pratiti nakon što se zatvore birališta i kad prve one rezultate doznamo. Evo tu ću vas pitati, s obzirom, nećemo opet ankete, rekli smo i nisu najpouzdanije, ali kad uzmemo u obzir iskustvo pregovaračko, što se tiče Milanovića i SDP-a, što se tiče Plenkovića i HDZ-a i sad okvirnih ovih mandata koje bi trebali po anketama dobiti po vama. Domovinski pokret recimo. Koga vidite prije sa Domovinskim pokretom? To jest SDP i Domovinski pokret ili HDZ i Domovinski pokret? S obzirom na cijelu povijest.
Ja se sjećam prije 4 godine, 2020. smo potpuno istu stvar analizirali.
Iako sad imamo malo drugačije aktere u Domovinskom pokretu.
Imamo drugačije aktere, ali ključni akter je isti, a to je Mario Radić. I prije 4 godine smo istu stvar zapravo analizirali, pokušavali prognozirati kako će ta priča završiti. Na kraju Domovinskom pokretu se dogodilo ono što je najgore od svega, da dobiješ jako puno mandata, a da nisi potreban za formiranje većine. Ja mislim da je ključ oko toga što će se događati u srijedu na večer, pa onda nekoliko dana, koliko će HDZ dobiti mandata i koliko će im trebati za većinu, jer prema svim ovim istraživanjima je legitimno za pretpostavljati da će HDZ biti relativni izborni pobjednik.
Da, nije još jasno hoće li manjinci biti dovoljni?
Da, koje je pitanje ko će od manjinaca uopće ući u Sabor, hoće li se nešto promijeniti u tom sastavu ili ne. Ako je suditi prema retorici, dakle, definitivno će biti zanimljivo. Vidjet ćemo hoće li Domovinski pokret se podijeliti, hoće li Domovinski pokret podržati, jedna struja će htjeti podržati SDP i Milanovića. Pitanje je da li kad se zbroje svi oni mandati tog bloka i stranaka i opcija koje su uvjetno rečeno lijeve, da li je njima uopće dosta i dio iz Domovinskog pokreta. Jel znamo, možemo komunicirati, primjerice da su oni brana ulaska desnice u vladu.
Što znači da... Iduće pitanje, kako uopće možemo zamisliti sad suradnju, evo, Marija Radića, vi ste njega spomenuli, i nekoga iz Možemo?
Teško. Dakle, teško i gotovo nemoguće, kažem, pogotovo zato što je Možemo vrlo onih posljednjih nekoliko dana u svojim oglasima i u radijskim spotovima i svugdje komuniciraju da su oni brana ulaska desnice u vladu.
Da, jasno, ista stvar je i Most, ako budu s njima.
Domovinski pokret je samo desnica. Znači, i tu je dobro pitanje kako oni to misle i kako oni to misle posložiti.
Da, jer da se ne dovedemo u situaciju da se formira vlada, ali da se nakon toga vrlo brzo ponovno vidimo na izborima.
To smo vidjeli već jednom, dobro, nije bilo izbora relativno brzo, ali nakon onih izbora 2016. kada je Plenković prvi puta postao premijer, znamo šta se dogodilo s Mostom. Meni je Most najveća enigma, zapravo, jer oni vrlo jasno govore da sa HDZ-om nema suradnje, što je logično, niti bi HDZ njih uzeo na neki način kao partnere, ali recimo zanimljiv je taj njihov odnos sa ljevicom i sa lijevom koalicijom. Onda opet s druge strane oni komuniciraju da takva suradnja dolazi u obzir samo ako se podrži Nikola Grmoja za premijera, što je meni opet nevjerojatno da bi stranka koja bi dobila značajno manje ili koja bi imala 15% mandata u cijeloj koaliciji da bi mogla dati premijera, ne? Ali svašta smo vidjeli do sada.
Vidjeli smo, znamo da predizborna retorika i postizborna nisu.
Apsolutno, ne. To je jednostavno činjenica. Sve stranke imaju jedan stav do izbora, ne žele ispast neprincipijelni, a kad se glasački listić ubaci u kutiju, gotovo je, nema više predomišljanja, a onda je sve umijeće moguće. Kako složiti koaliciju? Ja mislim da je najgore za Hrvatsku i za prosječno građanina koji je zapravo najzainteresiraniji za to kako će živjeti sutra je da se ne sastavi vlada, da imamo jedan dug period nesigurnosti i da to izađe iz svih onih nekakvih dosadašnjih regula koje smo vidjeli. To definitivno ne bi bilo.
Da vidimo, evo Milanović stalno spominje onih 40 dana i situaciju sa Kolindom Grabar-Kitarović, no s njim ćemo završiti jer smo pred kraj s vremenom. U slučaju da HDZ bude ponovno mandatar da sastave vladu, znači Milanović ne uspije u svom naumu iako tvrdi da će postati novi premijer, po vama je li gotova priča i s njim kao predsjednikom ili ima šanse da ponovno osvoji mandat?
Pa mi smo govorili da je gotova njegova politička karijera kad je otišao iz SDP-a pa se kandidirao za predsjednike dobio. Mislim da bi bilo zaista prerano reći da je ta karijera gotova, jer ako HDZ sastavi vladu, to znači da ćemo prvi put u hrvatskoj povijesti imati da je neko tri mandata za redom da ima vladajuću većinu i da vodi vladu, a znamo da su hrvatski građani u prosjeku uvijek tu funkciju predsjednika, bar nakon onih ustavnih promjena, uvijek gledali kao korektiv vladi. Tako da ne bi ja isključivao to, ali definitivno da je puno ranjiviji nego što je bio do sada, jer eto, izložio se, nije uspio, iako je vrlo samouvjereno govorio, to će definitivno ostaviti traga na biračima, ostavit će traga ova retorika. I još jedna stvar, ostavit će traga ovaj sukob sa Olegom Butkovićem, zbog toga što se pokazalo da nije Milanović verbalno nepobjediv u tim akrobacijama i u tim prepucavanjima kao što se činilo do sada u nekim duelima koje je vodio sa pojedinim HDZ-ovim dužnosnicima.
Da, svi smo to rekli da lako je bilo napadati Banožića kojem nije mogao odgovoriti na isti način, ali evo Butković dosta dobro svladao. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Sve ćemo ovo vjerojatno još prokomentirati i nakon izbora.
Hvala vam na pozivu.
Intervju Media Servisa.